Dasturimiz davomida Vladimir Norovning Frankfurtda tiniltilgani tasdiqlandi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Norovning diplomatik daxlsizlikka qaramay 15-mart kuni Frankfurt aeroportida tinituv qilinganini 3-aprel kuni nemis politsiyasi tasdiqladi. Bu hodisani o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Abdulla Iskandar, nimalar ma'lum bo'ldi Norovning tiniltilgani bilan bog'liq?
Demak, biza keyingi 1-2-3 kun davomida o'sha 15-martdan beri buni o'rganishda davom etdik va nihoyat 3-aprel kuni Germaniya federal politsiyasi qoshidagi jamoatchilik va matbuot bilan aloqalar bo'limi 15-mart kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning Frankfurt aeroportida tintilganini rasman tasdiqladi. Mazkur bo'lim boshlig'i Ivo Priyebe janoblari imzolagan maktubga ko'ra, Vladimir Imomovich Norov 15-mart kuni Frankfurt Main shahridagi aeroportda tintilgan. Demak, Vladimir Norovni yuklari tintilgan, tuflisiga chiqib qo'yilgan, o'zini hamma yog'i tekshirilgan. Germaniya federal politsiyasi bu yuzadan izoh berib, quyidagilarni ma'lum qildi. Diplomatlar aviaqatnovlar xavfsizligi borasidagi tekshiruvlardan avtomatik ozod qilinmaydi. Bunday tekshiruvlardan ozod qilinishi uchun ular elchixona, vazirlik yoki konsullik idorasidan maktub lozim, deyiladi ozodlikka berilgan rasmiy izohda. Germaniya federal politsiyasining ma'lum qilishicha 15-mart kuni O'zbekiston diplomatik vakolatxonalaridan Vladimir Norovning xavfsizlik tekshiruvlaridan ozod qilinishini so'ralgan rasmiy maktub olinmagan. Frankfurt aeroportidagi xavfsizlik xodimlari Vladimir Norovni tekshiruvdan o'tkazganida mavjud qoidani buzishmagan deb ta'kidlanadi ozodlikka yetib kelgan maktub so'ngida. Norovni Frankfurtda tintuv qilingani xabari Toshkentdan sezdirilgan edi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning 15-mart kuni Frankfurt aeroportida tintuv qilingani haqida norasmiy manbalar ma'lumot tarqatdi. Avvaliga 28-mart kuni O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqinligi aytiladigan uzmetronom.com internet gazetasi o'ta ishonchli manbalarga tayanib, diplomatik daxlsizlik sohibi bo'lgan Norovning Germaniyada tintuv qilingani xabarini sezdirgan edi. Bir kun o'tib Birlik partiyasiga oid Harakat nashrida shu paytgacha noma'lum bo'lgan Baxtiyor Sulaymonov degan muallif Vladimir Norovning Frankfurt aeroportida tintuv qilinishi tafsilotlarini rus tilida e'lon qildi. Bu maqolalarda yozilishicha, Norov 15-mart kuni Frankfurt aeroporti orqali Bryusselga uchishi lozim bo'lgan. Norov Bryusselga Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi milliy koordinatorlari yig'ilishiga taklif qilingan. Bryusselga uchadigan uchoq tarafga yurayotgan paytda Norovning oldiga 4 nafar fuqaro kiyimidagi kishi kelib, yuklari va o'zi tintilish haqida ogohlantirishgan. Harakat nashridagi maqolaga ko'ra, Norov va uning yuklarini tintuv qilgan 4 kishi hujjat ko'rsatmagan va ism-shariflarini ham aytishmagan. Xavfsizlik xodimlari deb ishonilgan bu tintuvchilar Norov ko'rsatgan diplomatik pasportni e'tiborsiz qoldirishgan. Vladimir Norovning yuklari tintilgan paytda O'zbekistonning Frankfurt Maindagi bosh konsuli ham hozir bo'lgani bildirildi. Hurmat.
Endi Abdulla Iskandar, O'zbekistonni bir martabali diplomatlardan biri Frankfurt aeroportida tintilar ekan, bir O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bu yuzadan biron bir izoh berdimi?
Bu ma'lumotni tekshirish uchun O'zbekistonning Berlindagi elchixonasiga qo'ng'iroq qildik. Elchixona xodimlari biz bilan suhbatlashdi. Shuningdek, Bryusseldagi, Belgiyadagi elchixonaga ham biz qo'ng'iroq qildik. Ular ham biz bilan suhbatlashdi, lekin bu savolimizni e'tiborsiz qoldirishdi deb ayta olamiz. Elchixona xodimlari bilan suhbatdan anglashilishicha, 15-mart kuni O'zbekistonning Germaniyadagi elchisi Dilshod Ahadov Ispaniyada bo'lgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham bu voqea borasida matbuotga rasman munosabat bildirmadi. Bilishimizcha, demak, janob Norovni Germaniyadan o'tish paytida uni tekshiruvdan ozod qilinishini so'rab maktub yozilishi Dilshod Ahadovning yo'qligi bois amalga oshmagan, ya'ni bu yerda shu O'zbekiston tarafida bo'lgani aytiladi shu hozircha.
Endi biron bir diplomat, mana o'zbek diplomati, nafaqat diplomat, balki O'zbekiston tashqi ishlar vazirining muavinini bir aeroportda bu qadar bir tekshirilishi diplomatik daxlsizlik qonun qoidalariga, qolaversa xalqaro huquq normalariga qanchalik to'g'ri keladi?
Hurmat, endi 1961-yil qabul qilingan diplomatik munosabatlar haqidagi Vena konvensiyasining 40-moddasiga ko'ra, bir davlat hududidan uchinchi davlatga tranzit tarzida o'tayotgan diplomatni o'zi va yuklari daxlsizligi ta'minlanadi. Bu yerda janob Norov O'zbekistondan, ya'ni birinchi davlatdan ikkinchi davlat, ya'ni Germaniya orqali uchinchi davlat Belgiyaga, ya'ni Bryusselga o'tayotgan edi. Viyana konvensiyasi Germaniya Federativ Respublikasi tarafidan ham imzolangan, shu 40-chi modda. Vladimir Norovga oid diplomatik pasportda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu diplomatik pasport sohibini har qanday cheklovlarsiz o'tkazishni barcha mas'ul organlardan so'raydi degan yozuv bor. Germaniya Bundespolitsiyasi diplomatik pasport sohibini tintuvdan ozod qilinishi uchun qo'shimcha so'rov maktubi lozimligini aytdi. Viyana konvensiyasida ham bunday maktublar zarurati ko'zda tutilgan. Bundespolitsiyaga ko'ra, xavfsizlik tekshiruvlari paytida davlat rahbari yoki tashqi ishlar vaziri maqomidagi amaldorning istisno sifatida maxsus so'rov maktubi bo'lmagan holda ham tintilmasdan o'tkazib yuborilishga haqqi bor. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri mavqeidagi diplomatning O'zbekiston tashqi ishlaridagi diplomatni tintuv qilinishi siyosiy janjalga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan voqealardan biri sanaladi, ammo Norov faqat o'rinbosar maqomida bo'lgani uchun bu istisno unga qo'llanilmagan.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, Germaniya politsiyasi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norovning Frankfurt aeroportida tintilganini tasdiqladi.